Իսկապես, Առնուն մի ձեռնտու չարաշահման սիրույն հրաժարվել էր իր հողամասերը ծախելուց. Մեծ գումարի դիմաց գրավ էր դրել դրանք, և գնորդ չգտնելով, որոշել էր մի ֆաբրիկայի կառուցմամբ իր գործերը շտկել. Ծախսերը գերազանցել էին նախահաշիվը. Տիկին Առնուն ուրիշ ոչինչ չգիտեր. Ամուսինը խուսափում էր հարցերից և շարունակ վստահեցնում էր, թե գործերը հիանալի են գնում. Ֆրեդերիկը փորձեց հանգստացնել տիկին Առնուին. Ով գիտե, գուցե ժամանակավոր դժվարություններ են. Այնուամենայնիվ, եթե ինքը որևէ բան իմանա, կհաղորդի իրեն.
«Այո, խնդրում եմ»,
ասաց տիկին Առնուն, պաղատանքի հմայիչ արտահայտությամբ միացնելով ձեռքերը. Ուրեմն ինքը կարող է օգտակար լինել տիկին Առնուին. ահա մտնում է նրա կյանքի մեջ, մտնում է նրա սիրտը, հայտնվեց Առնուն.
«Օ, ինչ լավ է, որ եկել եք ինձ ճաշի տանելու»,
Ֆրեդերիկը պապանձվեց. Առևտրականը խոսեց դատարկ բաներից, հետո նախազգուշացրեց կնոջը, թե շատ ուշ կվերադառնա, քանի որ ժամադրություն ունի պարոն Ուդրիի հետ.
«Նրա տանը»?
«Այո, իհարկե, նրա տանը»։
Սանդուղքի վրա նա խոստովանեց, որ սպարապետ այսօր ազատ է, և թե իրենք պետք է միասին Մուլեր Ռուժ գնան զվարճանալու. Եվ քանի որ սիրտը բանալու պահանջ ուներ, խնդրեց Ֆրեդերիկին, որ իրեն ուղեկցի մինչև Ռոզանետի տան մուտքը. Բայց փոխանակ ներս մտնելու, սկսեց երթևեկել մայթի վրա, աչքացելով երրորդ հարկի լուսամուտներին. Հանկարծ վարագույրները բացվեցին.
«Օ, կեցես, Ուդրի հայրիկը գնացել է. ցտեսություն»։
«Ինչ,
Ռոզանետը Ուդրի հայրիկի հաշվին է ապրում»։
«Չէ, Ֆրեդերիկի խելքը բան չէր կտրում»։
Այդ օրվանից սկսած Առնուն շատ ավելի ընկերական դարձավ. Իր սիրուհու մոտ ճաշի էր հրավիրում Ֆրեդերիկին, որ շուտով երկու տների էլ մշտական այցելու հանդիսացավ. Զվարճալի ժամեր էին անցկացնում Ռոզանետի տանը. Ակումբից կամ թատրոնից գնում էին այնտեղ, թե էին խմում, լոտո խաղում. Կիրակի օրերը զբաղվում էին բարհանելուկով. Սպարապետը, որ ավելի անհանդարտ էր, քան մյուսները, աչքի էր ընկնում ծիծաղաշարժ հնարանքներով. Վազում էր չորեքթաթ, դժվարությամբ գիշերային թասակ էր քաշում գլխին. Լուսամուտի ծանցորդներին նայելով, կաշվե գդակ էր հագնում, ծխում էր երկար ծխամորճ, երգում էր թիրոլյան երգեր. Կեսորից հետո, պարապությունից, չթից ծաղիկներ կտրելով փակցնում էր պատուհանների ապակիներին, սնգրում էր իր շնիկներին, բուրամոմ էր վառում կամ թուղթ բացում. Որևէ ցանկության դիմակայելու անկարող, իր տեսած ամենաչնչին զարդարանքից խելք էր թռցնում, գիշերը չէր քնում, վազում էր գնելու կամ մի ուրիշի հետ այն փոխելու. Գործվածքներ էր փչացնում, կորցնում էր իր թանկարժեք զարդերը, ջրի պես փող էր շաղ տալիս. Շապիկը կծախեր տարանշովի օթյակ ձեռք բերելու համար. Հաճախ Ֆրեդերիկին հարցնում էր իր կարդացած որևէ բառի նշանակությունը, սակայն բացատրությունը չէր լսում, քանզի մեկ նյութից մյուսն էր ցատկում, և հարցեր տեղում շարունակ. Նրա ուրախության օպաներին հաջորդում էին մանկական զայրույթի բռնկումները, կամ էլ բուխարու դիմաց, հատակին նստելով, ձեռքերով ծնկներն էր գրկում և գլխահակ երազում էր, ավելի անշարժ, քան ընդարմացած լորտուն. Ֆրեդերիկին ուշադրություն չդարձնելով հագնվում էր նրա առջև, դանդաղ ձգում իր մետաքսե գուլպաները. Հետո հասակով մեկ թեքվելով և ցայտեր սփռելով լվանում էր դեմքը, ինչպես սրսփուն մի նայատ. Ռոզանետի ծիծաղը, ատամների սպիտակությունը, աչքերի փայլը, գեղեցկությունը և զվարթությունը հմայում էին երիտասարդին, թունդ հանում նրա սիրտը. Երբ Ֆրեդերիկը գալիս էր տիկին Առնուի մոտ, համարյա միշտ գտնում էր նրան կամ տղեկին կարդալ սովորեցնելիս, կամ ձայնաշար սերտող մարդայի դաշնամուրի աթոռի ետև կանգնած. Եթե կարող էր զբաղված լինում, երիտասարդի համար մեծագույն երջանկություն էր ընկած մկրատը բարձրացնել. Նրա բոլոր շարժումները անվրդով վեհությամբ էին տոգորում. Փոքրիկ ձեռքերը կարծես թե արարված էին ողորմություն բաշխելու, արցունք սրբելու համար. իսկ ի բնե խլավուն ձայնը գուրգուրոտ ելևեջներ ուներ և սյուքի թեթևություն։ Նա գրականության սիրահար չէր, բայց իր մտքի հմայքը զգացվում էր պարզ և սրտառուճ բառերում։ Սիրում էր ճանապարհորդել, լսել քամու սոսավյունը անտառում և գլխաբաց մանգալ անձրևի տակ։ Ֆրեդերիկը հոգևին լսում էր այս ամենը, մտածելով, որ իրենց մերձեցումը արդեն սկսվում է։ Այս երկու կանանց հետ տեղի ունեցող շփումը կարծես երկու մեղեդի լիներ Ֆրեդերիկի կյանքում. մեկը աշխույժ, կրակոտ, ցնցալից, մյուսը հանդիսավոր, գրեթե կրոնական։ Եվ մեղեդիները միաժամանակ թրթռալով անընդհատ սաստկանում էին և կամաց-կամաց միաձուլվում։ Եթե տիկին Առնուն թեկուզ մատի ծայրով հպվում էր նրան, անմիջապես նրա ցանկությանն արձագանքելով մյուսի պատկերն էր հառնում, քանզի այդ կողմից հաջողության հույսը նվազ հեռու էր թվում։ Իսկ երբ Ռոզանետի ներկայությամբ սրտի խռովք էր ունենում, իսկույն հիշում էր իր մեծ սերը։ Այս միաձուլմանը նպաստում էր նաև երկու բնակարանների կահավորման հանգիտությունը։ ժամանակին Մոնմարտր ծառուղու վրա գտնվող սնդուկներից մեկը այժմ Ռոզանետի ճաշասենյակն էր զարդարում, իսկ մյուսը տիկին Առնուի հյուրասենյակը։ Երկու տներում էլ սպասքները նման էին, և թավշը միևնույն թասակ էր վերընկած բազկաթոռներում։ Հետո բազմաթիվ մանր նվերներ, հողմարկելներ, տուփեր, հովհարներ, գնում գալիս էին սիրուհուց դեպի կինը և կնոջից դեպի սիրուհին, քանի որ Առնուն, առանց մազաչափ քաշվելու, մեկից վերցնում էր իր իսկ վերած նվերը, որպիսի ինծայի մյուսին։ Սպարապետը և Ֆրեդերիկը ծիծաղում էին Առնուի այս տգեղ վարքագծի վրա։ Մի կիրակի ճաշից հետո Ռոզանետը նախասենյակ տարավ երիտասարդին և Առնուի վերարկուի գրպանում հրուշակտեր ցույց տվեց, որ նա թռցրել էր սեղանից, անպայման իր փոքրիկ ընտանիքը հյուրասիրելու համար։ Պարոն Առնուն անձնատուր էր լինում այնպիսի սատանայությունների, որոնք զազրելիության ափերն էին քերում։ Նա իր պարծ էր համարում քաղաքային մաքսատան նենգումը։ Երբեք իր փողով թատրոն չէր գնում։ Երկրորդ կարգի տոմսով միշտ խցկվում էր առաջինում, և որպես աննման կատակ պատմում էր, թե լողարաններում սովորություն է դարձրել մանր դրամիտեղ տաբատի կոճակ գցել ողորմության գանձանակը։ Այս աճպարարությունները, սակայն, բնավ չէին ազդում նրա նկատմամբ սպարապետի տածած սիրո վրա։ Բայց եվ այնպես մի օր Առնուի մասին խոսելով նա ասաց.
«Արդեն հոգնել եմ, հերիք է քաշածս, գլուխը քարը, մի ուրիշին կգտնեմ»։
Ֆրեդերիկը կարծում էր, թե այդ ուրիշը արդեն գտնված է և կոչվում է պարոն Ուդրի։
«Է, այո, բայց ինչ օգուտ»՝
հարցրեց նա և արցունքոտ ձայնով շարունակեց.
«Ախր ես Առնուից շատ քիչ բան եմ պահանջում, իսկ նա այդքանն էլ չի տալիս»։ «Անասուն, չի ուզում»։ «Գալով խոստումների, օ, ինչքան սիրտդ կկամենա»։
Առնուն նույնիսկ ճենակավի տխրահրչակ հանքերից ստացվելիք շահույթի քառորդ մասն է խոստացել նրան։ Ռոզանետը ոչ մի շահույթի երեսը չի տեսել, ոչ էլ քիշմիր շալի, որի հույսով ահակես տարուցի վեր առևտրականը օրորում էր իր սիրուհուն։ Ֆրեդերիկի առաջին մտածումը եղավ նման մի շալ նվիրել սպարապետին։ Բայց Առնուն կարող էր այս արարքի մեջ իրեն դաս տալու ցանկություն տեսնել և ջղայնանալ։ Եվ սակայն բարի մարդ էր աղճապակեղենի վաճառականը։ Տիկին Առնուն ինքն էր ասում այս մասին. «Բայց ինչպիսի խելառ»։ Հիմա փոխանակ ամեն օր իր տանը հյուրեր ընդունելու, նա ճաշարանում էր սեղան բացում իր բարեկամների համար։ Բոլորովին անպետք իրեր էր գնում, ինչպես օրինակ ոսկեշղթաներ, պատի ժամացույցներ, արտնին պիտույքներ։ Տիկին Առնուն նույնիսկ Ֆրեդերիկին ցույց տվեց միջանցքում դարձված ահագին քանակությամբ թեյնիկներ, ջերակներ, ինքնաերներ։ Վերջապես նա մի օր խոստովանեց իր մտահոգությունները. ամուսինը պարոն Դամբրիոզի անունով մի մուրհակ էր ստորագրել տվել նրան։ Մինչ այս, մինչ այն, Ֆրեդերիկը մի տեսակ պատվախնդրության դրդմամբ ձեռք չէր քաշում իր գրական ծրագրերից։ Ուզում էր գրել գեղագիտության պատմությունը, պելերենի հետ իր ունեցած զրույցների արդյունք, ապա թատերգության վերածել ֆրանսիական հեղափոխության տարբեր ժամանակաշրջանները, և Դելորիեի ու Հիսոնեի անուղակի ազդեցության տակ մի մեծ կատակերգություն հորինել։ Հաճախ աշխատանքի ընթացքում իր աչքի առջև տեսնում էր երկու կանանցից մեկի կամ մյուսի դեմքը։ Պայքարում էր տիկին Առնուին այցի գնալու ցանկության դեմ։ Շուտով տեղի էր տալիս և տխրում էր ավելի, երբ վերադառնում էր նրա տնից։ Մի առավոտ, երբ իր մելամաղձոտությունն էր որոճում բուխարու առջև, ներս մտավ Դելորիեն։ Սենեկալի խռովարար ճառերը մտահոգել են նրա գործատիրոջը, և նա մի անգամ ևս առանց ապրուստի միջոցների է մնացել։ «Ինչ ես ուզում, որ անեմ?» հարցրեց Ֆրեդերիկը։
«Ոչինչ, դու փող չունես, գիտեմ. Բայց արդյոք չէիր կարող պարոն Դամբրիոզի կամ Առնուի միջոցով մի տեղ գտնել նրա համար?»
Առնուին, իհարկե, մեքենագետներ էին պետք իր ձեռնարկությունում։ Ֆրեդերիկի գլխում միտք ծագեց. Սենեկալը կարող է հաղորդել ամուստու բացակայությունների մասին, նամակներ տանել, ի պահանջել հարկին, օգտակար լինել իրեն։ Տղամարդիկ միշտ նման ծառայություններ մատուցում են իրար. ասենք ինքը առանց զգացնել տալու կգտնի սոցիալիստին օգտագործելու միջոցը։ Բախտը աջակից է ուղարկում իրեն, լավ նշան։ Պետք է չփախցնել առիթը։ Եվ անտարբեր ձևանալով պատասխանեց, թե գուցե հնարավոր է մի բան անել, և ինքը այդ խնդրով կզբաղվի։ Արդարև անմիջապես գործի անցավ։ Առնուն գլուխ քորելու ժամանակ չուներ ֆաբրիկայում։ Փնտրում էր չինական պղնձակարմիր ներկի գաղտնիքը, բայց նրա ներկերը ցնդում էին թրծման ընթացքում։ Հաղճապակին ճեղքվածքներից զերծ պահելու համար կավին կիր էր խառնում, սակայն ապրանքները փխրում էին, ուրճում էր զարդանկարների արծնը, ծրմրվում էին մեծ տախտակները, և նա այս երևույթները վերագրելով իր ֆաբրիկայի վատ սարքավորմանը, ուզում էր նոր մանրիչ աղացներ, չորանոցներ պատվիրել։ Ֆրեդերիկը հիշեց այս մանրամասնություններից մի քանիսը, և Առնուի մոտ գալով հայտարարեց, թե ինքը ճարել է շատ բանիմաց մեկին, ով ընդունակ է գտնելու այդ նշանավոր կարմրաներկը։ Առնուն ճխաց, բայց մինչև վերջ լսելուց հետո ասաց, թե ինքը ոչ ոքի կարիքը չունի։ Ֆրեդերիկը երկինք հանեց Սենեկալ մեքենագետի, քիմիկոսի, հաշվետարի և առաջնակարգ մաթեմատիկոսի զարմանալի գիտելիքները։ Հաղճապակե գործը հոժարեց տեսնել նրան։ Վարձատրության հարցում նրանք լեզու չգտան իրար հետ։ Ֆրեդերիկը մեջ մտավ, և շաբաթը չանցած կարողացավ մի պայմանագիր կնքել տալ նրանց։ Բայց քանի որ ձեռնարկությունը գտնվում էր Կրեյում, Սենեկալը ոչնչով չէր կարող օգտակար լինել ընկերոջը։ Այս պարզ նկատառումը, ինչպես իսկական զախողանք, ջլատեց Ֆրեդերիկի կորովը։ Նա մտածեց, թե ինչքան Առնուն քիչ տեստվի իր կնոջ հետ, այնքան ինքը կարող է հաջողության հույս ունենալ, և ահա սկսեց շարունակ Ռոզանետի գովքն անել։ Մատնանշեց այն բոլոր մեղքերը, որ Առնուն գործել էր նրա հանդեպ, պատմեց անցյալ օրվա տարտամ սպառնալիքների մասին, և նույնիսկ չմոռացավ քիշմիր շալը, ասելով, թե սպարապետը ժլատ է համարում նրան։ Առնուն, խոցվելով այս վերջին բառից, և բացի դրանից մտահոգություններ սնուցելով, բերեց քիշմիր շալը, բայց Ռոզանետին նախատեց, որ գանգատվել է Ֆրեդերիկին։ Իսկ երբ սպարապետն ասաց, որ բազմիցս հիշեցրել է իր խոստումը, նա սկսեց երդում կրակ ուտել, թե գործի մեջ թաղված լինելով մտքում չի պահել։ Մյուս օրը Ֆրեդերիկը եկավ Ռոզանետի մոտ։ Նա անկողնում էր տակավին, թեև ժամը երկուսն էր։ Նրա սնարին, մի փոքր և կլոր սեղանի առջև, Դելմարը տապակած լյարդի վերջին պատառն էր դնում բերանը։ Սպարապետը հեռվից գոռաց. «Ստացա, ստացա!» Հետո Ֆրեդերիկի ականջներից բռնելով համբուրեց ճակատը, խորին շնորհակալություն հայտնեց, «Դույով խոսեց հետը», և նույնիսկ անկողնու վրա նստեցրեց։ Նրա մեղուիշ աչքերը պճպճում էին, խոնավ շուրթերը ժպտում էին, կլոր թևերը դուրս էին բխում անթեղանիկ շապիկից, և երիտասարդը ջանջիլի միջից մերթ-ընդմերթ զգում էր նրա մարմնի պիրկ ձևերը։ Այդ միջոցին Դելմարի աչքերը թավալվում էին կապիչների մեջ, բայց իսկապես բարեկամուհիս, սիրելիս։
Նույնը կրկնվեց նաև հաջորդ այցելություններին։ Ֆրեդերիկի մտելուն պես Ռոզանետը բարձից վեր էր առնում գլուխը, որպիսի երիտասարդը ավելի լավ համբուրի իրեն։ Անուշս, թանկագինս էր կոչում նրան, ծաղիկ էր խրում լամբակին, ուղում էր փողկապը։ Այս փաղաքուշ ձևերը կրկնապատկվում էին, երբ Դելմարն էր լինում այնտեղ։ Նախաքայլեր էին այս բոլորը։ Ֆրեդերիկը կասկած չուներ։ Եթե իր տեղը Արնուն լիներ, իհարկե մեկ վայրկյանից չէր քաշվի, կդրժեր ընկերոջը։ Ուստի ինքն էր իրավունք ունի վեհանձնություն չխաղալու Արնուի սիրուհու հետ, քանի որ միշտ ազնիվ վերաբերմունք է ցուցաբերել նրա կնոջ հանդեպ։ Ֆրեդերիկը առաքինի էր կարծում իրեն, կամ ավելի ճիշտը, ուզում էր հավատալ դրան, որպիսի արդարացներ իր զարմանալի անվճռականությունը։ Ամեն պարագայում անմիտ էր համարում իր վարմունքը, ուստի որոշեց սպարապետի հետ բացեի բաց գործել։ Եվ ահա մի անգամ, միջորեին, երբ Ռոզանետը հակվել էր հեշտադարանի առջև, նա մոտեցավ և գրկեց նրան այնքան աներկբայորեն, որ կինը կաս կարմիր կտրած ուղվեց։ Ֆրեդերիկը քանիցս վեր սկսեց։ Այն ժամանակ Ռոզանետը դառնորեն լաց եղավ և ասաց, թե ինքը շատ դժբախտ է, բայց թե իր դժբախտությունը պատճառ չէ, որ արհամարեն իրեն։ Ֆրեդերիկը կրկնեց իր փորձերը։ Սպարապետը այլ վերաբերմունք որդեգրեց, ծիծաղում էր շարունակ։ Երիտասարդը խելացի համարեց նույն և ավելի զվարթությամբ պատասխանել, բայց չափազանց ուրախ էր երևում ի վնաս իր անկեղծության։ Եվ հետո իրենց բարեկամությունը արգելք էր դառնում որևէ լուրջ զգացման զեղումին։ Վերջապես մի օր Ռոզանետը ասաց, թե ինքը չի ընդունի ուրիշ կնոջ թերմացքները։
«Ի՞նչ թերմացք»։
«Պարզ չէ, գնա տիկին Արնուիտ մոտ»։ Իրոք, Ֆրեդերիկը հաճախ էր խոսում նրա մասին։ Արնուն էլ նույն մոլությունն ուներ։ Ի վերջո հատնում էր Ռոզանետի համբերությունը, քանի որ շարունակ այդ կնոջ գովքն էին անում, և նրա կշտամբանքը մի տեսակ վրեժխնդրություն էր։